Отже, ця справа була залагоджена. Пані Бонасьє без жодних сумнівів піде за нею. А коли вони дістануться до Армантьєра, Міледі переконає її, що Д'Артаньян так і не приїхав до Бетюна. Через 2 тижні повернеться Рошфор. За ці півмісяця Міледі вирішить, як помститися 4 друзям. Нудитися їй хвалити Бога не доведеться. Чи може бути щось приємніше для такої жінки, ніж віддаватись на дозвіллі солодким думкам про омріяну помсту? Отак міркуючи, Міледі водночас придивлялася до саду, щоб краще запам'ятати його розташування. Вона діяла, мов досвідчений полководець, який, думаючи про перемогу, не забуває й про можливу поразку, а тому передбачає все, щоб бути готовим і до наступу, і до відступу. За годину Міледі почула, як хтось кличе її ласкавим голосом. Це була пані Бонасьє. Добра абатиса, звичайно, пристала на всі її прохання, і вже сьогодні на молодих жінок чекала спільна вечеря. Вийшовши на подвір'я, вони почули, як до воріт під'їхала карета. Міледі прислухалась. «Чуєте?» – спитала вона. «Так, це стукіт карети. Тієї самої, яку послав мій брат. О, Боже! Та годі вам, будьте сміливіші!» Міледі не помилилась, біля воріт пролунав дзвоник. «Ідіть до себе в кімнату», – мовила Міледі до пані Бонасьє. «Ви, певно, маєте якісь коштовності, що їх вам хотілося б забрати із собою?» «Я маю його листи», – відповіла пані Бонасьє. «Ну, то заберіть їх і приходьте до мене, ми швиденько повечерюємо. Можливо, доведеться їхати всю ніч, треба набратися сил». «Боже мій», – мовила пані Бонасьє, приклавши руку до грудей. «У мене калатає серце, мені не сила рушити з місця». «Більше мужності, кажу вам, не бійтеся, адже вже за 15 хвилин ви будете врятовані. До того ж, не забувайте, все, що ви робите задля нього». «О, так, усе задля нього. Одним єдиним словом ви повернули мені сили. Ідіть до себе, за хвилину я буду у вас». Міледі квапливо подалася до своєї кімнати, застала там лакея Рошфора і пояснила йому, що він має робити. Він чекатиме біля воріт, якщо з'являться мушкетери, лакей негайно заверне за ріг муру, об'їде монастир і чекатиме Міледі в невеличкому селі по той бік гаю. Тоді вона вийде на дорогу садом і пішки добереться до села. Ми вже казали, що Міледі чудово знала цей куточок Франції. Якщо ж мушкетери не з'являться, все відбудеться так, як було домовлено раніше. Пані Бонасьє стане на приступку карети, наче для того, щоб попрощатися з Міледі, і поїде разом з нею. Пані Бонасьє війшла до кімнати. Щоб розвіяти останні її сумніви, Міледі повторила лакеєві 2 половину своїх розпоряджень. Вона спитала, яка чекає на них карета. Виявилося, що карета запряжена 3 коней, якими править поштар. Лакей Рошфора мав супроводити карету як форейтор. Даремно Міледі боялась, що в пані Бонасьє виникнуть якісь підозри. Бідолашна жінка була надто чиста душею, щоб запідозрити в іншій жінці таку підступність. До того ж, ім'я графині Вінтер, яке вона чула від абатиси, було їй зовсім незнайоме. І вона й на думці не мала, що на світі існує жінка, яка брала таку діяльну і таку фатальну участь в усіх тих нещастях, що спіткали її в житті. «Ну от», – сказала Міледі, діждавшись, поки лакей вийде, – «все готове. Абатиса ні про що не здогадується і гадає, що по мене приїхали за кардиналовим наказом. Лакей пішов віддати останні розпорядження. Попоїжте трохи, випийте ковток вина і в дорогу». «А вже ж», – безвільно повторила пані Бонасьє, – «в дорогу». Міледі знаком запросила її до столу, налила чарку іспанського вина і поклала на тарілку шматочок курчати. «Бачите, – сказала вона, – як усе нам сприяє. Ось уже і посутеніло. На світанку ми будемо в безпеці, і ніхто не здогадається, де нас шукати. Отож, нічого не бійтесь і з'їжте щонебудь. Пані Бонасьє ледве доторкнулась до їжі і тільки вмочила губи в чарку. «Та пийте, пийте», – наполягала міледі, підносячи до рота свою чарку. «Беріть приклад з мене». Аж тут здалеку долинув цокіт копит. Він ставав усе виразнішим. За хвилину почулося кінське іржання. Ці звуки вразили міледі, як грім серед ясного неба. Вона пополотніла і кинулась до вікна. Пані Бонасьє, затремтівши всім тілом, підвелась і сперлася рукою на стілець, щоб не впасти. Вершників ще не було видно, але цокіт копит блищав і блищав. «О, Боже мій!» – мовила пані Бонасьє. «Що то за гомін?» «Це їдуть або наші друзі, або вороги», – відповіла міледі із властивим їй моторошним спокоєм. «Сидіть там, де сидите. Я вам скажу, хто це скаче». Пані Бонасьє вклякла на місці, мовчазна і біла, немов статуя. Гомін усе гучнішав. Коні мчали не далі, як за 150 кроків від монастиря. Їх тільки тому не було видно, що вони ще не доскакали до повороту дороги. Проте тупіт ставав таким виразним, що можна було полічити кількість коней по цокотінню копит. Міледі напружено вдивлялась у далину. Ще не смеркло, і вона сподівалася розгледіти вершників. Нарешті вона побачила, на повороті майнули обшиті галунами капелюхи і заколихались на вітрі пера. Вона нарахувала спочатку 2, потім 5 і нарешті 8 вершників. Один з них вирвався на 2 корпуси вперед. Міледі глухо застогнала. В тому, хто скакав попереду, вона впізнала Д'Артаньяна. «Ах, Боже мій!» – вигукнула пані Бонасьє. «Що там таке?» «Це мундири гвардійців кардинала. Не гаймо жодної хвилини», – відповіла міледі. «Тікаймо, тікаймо!» «Так, так, тікаймо», – повторила пані Бонасьє, але пойнята жахом не могла ступити й кроку. Вони почули, як вершники проскакали під вікном. «Мерщій, мерщій!» – квапила міледі, схопивши молоду жінку за руку і намагаючись силою вивести її за собою. «Ми ще встигнемо втекти через сад. Я маю ключ від хвіртки. Швидше, за 5 хвилин буде пізно». Пані Бонасьє ступила 2 кроки і упала на коліна. Міледі хотіла було підняти і вивести її, але їй забракло сил. Аж тут долинув стукіт карети. Угледівши мушкетерів, поштар погнав коней чвалом. Пролунало кілька пострілів. «Питаю востаннє, ви підете зі мною?» – вигукнула міледі. «О, Боже, Боже, ви самі бачите, що сили зраджують мене. Ви самі бачите, що я не можу ступити і кроку. Тікайте самі». «Тікати самі? Залишити вас тут? Ні, ні, ніколи!» – вигукнула міледі. Несподівано вона зупинилась. Очі її заплищали недобрим вогнем. Підбігши до столу, вона відкрила перстень і вкинула в чарку пані Бонасьє червонясту зернинку. Зернинка одразу ж розданула у вині. Міледі взяла чарку в руку і рішуче сказала: «Пийте, вино додасть вам сили, пийте!» Вона піднесла чарку до губів молодої жінки і та машинально ковтнула. «О, не так я хотіла помститися», – подумала міледі з пекельною усмішкою, ставлячи чарку на стіл. «Ну, та нічого не вдієш. Доводиться робити те, що можеш». Вона вибігла з кімнати. Пані Бонасьє провела її поглядом, не в силі йти за нею. Вона поринула в той стан, який відчувають люди, що бачать у вісні, наче хтось женеться за ними і марно силкується втекти. За кілька хвилин з надвору долинув відчайдушний стукіт у ворота. Пані Бонасьє чекала, що міледі вернеться по неї, але та не з'явилася. Певно, від страху чоло молодої жінки вкрилося холодним потом. Нарешті загратовані ворота з грюкотом відчинилися, і на сходах загриміли чоботи та задзвоніли остроги. Збуджені голоси лунали ближче та ближче, і їй здалося, ніби вона почула своє ім'я. Впізнавши голос Д'Артаньяна, молода жінка кинулась до дверей. «Д'Артаньяне, Д'Артаньяне!» – закричала вона. «Це ви! Сюди, сюди!» «Констанція, Констанція!» – відповів юнак. «Де ви, Боже мій?» У ту ж мить двері розчахнулися. Кілька чоловік вбігли до кімнати. Пані Бонасьє безсило впала в крісло. Д'Артаньян кинув пістолет, з дула якого ще струмив дим, і став на коліна перед коханою. Атос заткнув свій пістолет за пояс. Портос та Арамис, які війшли до кімнати зі шпагами в руках, вклали їх у піхви. «О, Д'Артаньяне, мій коханий Д'Артаньяне, нарешті ти приїхав, ти не обманув мене, це ти!» «Так, так, Констанція, ми знову разом. О, як вона не переконувала, що ти не приїдеш, я все-таки сподівалася. Я не схотіла тікати. О, як добре я вчинила, яка я щаслива!» При слові «вона», Атос, що сів був у крісло, рвучко підвівся. «Вона? Хто вона?» – спитав Д'Артаньян. «Моя приятелька, та сама, яка з приязні до мене хотіла сховати мене від переслідувачів, та сама, яка, вирішивши, що ви гвардійці кардинала, щойно втекла звідси». «Ваша приятелька?» – вигукнув Д'Артаньян, обличчя якого стало білішим за покривало його коханої. «Про яку приятельку ви кажете?» «Про ту, чия карета стояла біля воріт. Про жінку, яка називала себе вашим щирим другом, Д'Артаньяне. Про жінку, якій ви все розповіли». Її ім'я», – допитувався Д'Артаньян. «Боже мій, невже ви його не знаєте? А як же її ім'я називали при мені? Стривайте, як дивно! Ах, Боже мій! Мені паморочиться голова, я нічого не бачу». «До мене, друзі, до мене!» – вигукнув Д'Артаньян. «У неї холонуть руки, їй млосно. Боже мій, вона не притомнює!» Портос став щосили гукати на допомогу, Арамис кинувся до столу налити склянку води, та враз він зупинився, побачивши Атоса. Такий у нього був страшний вигляд. Застиглими від жаху очима Атос дивився на одну з чарок і, здавалося, мучився страхітливою підозрою. «Ні», – шепотів він, – «ні, це неможливо, Бог не попустить такого злочину». «Води, води!» – вигукнув Д'Артаньян, – «води!» «О, нещасна, бідолашна жінка!» – захриплим голосом повторював Атос. Тут пані Бонасьє розплющила очі. «Вона опритомніла», – вигукнув Д'Артаньян. «Боже, Боже, дякую тобі!» «Пані», – мовив Атос, – «пані, заради неба, скажіть, чия це порожня чарка?» «Моя, пане», – відповіла молода жінка кволим голосом. «Хто вам налив у неї вино?» «Вона». «Та хто ж це вона?» «А, я згадала», – ледь чутно проказала пані Бонасьє. «Її звуть графиня Вінтер». Четверо друзів не могли стримати розпачливого зойку, але голос Атоса пролунав гучніше від інших. Обличчя пані Бонасьє стало бліде, як крейда. Гострий біль підкосив її, і вона, задихаючись, упала на руки Портоса і Араміса. Д'Артаньян з невимовною тривогою схопив Атоса за руку. «Невже?» – вигукнув він. «Невже ти припускаєш?» І він заридав. «Я припускаю все», – відповів Атос, до крові закусивши губу, щоб стримати стогін. «Д'Артаньяне, Д'Артаньяне!» – покликала пані Бонасьє. «Де ти? Не покидай мене, бачиш, я помираю». Д'Артаньян, який судорожно стискав руку Атоса, випустив її і кинувся до пані Бонасьє. Юнак застогнав і впав біля своєї коханої, як і вона, блідий та холодний. Портос заплакав, Арамис здійняв руки до неба, Атос перехрестився. У цю мить на порозі став незнайомець, майже такий само блідий, як і всі, хто був у кімнаті. Він оглядівся навколо. Побачивши мертву пані Бонасьє та непритомного Д'Артаньяна, незнайомець закляк на місці. Його появи наче ніхто не помітив. Усі стояли в німому заціпанінні, вражені наглою смертю пані Бонасьє. «Я не помилився», – озвався нарешті незнайомець. «Ось пан Д'Артаньян, а ви – троє його друзів, добродії Атос, Портос та Араміс». Усі троє здивовано глянули на того, хто назвав їх на ім'я. Їм здалося, що вони вже колись бачили цього чоловіка. «Панове, – вів далі незнайомець, – ви так само, як і я, розшукуєте жінку, котра, – додав він із зловісною усмішкою, – напевно, побувала тут, бо я бачу мертве тіло». Друзі мовчали. Голос незнайомця, так само, як і його обличчя, здавався їм дивно знайомим. Але вони не могли пригадати, де і коли чули його. «Панове, – знову озвався незнайомець, – оскільки ви не впізнаєте того, хто принаймні двічі зобов'язаний вам життям, мені лишається тільки назвати себе. Я лорд Вінтер, дівер тієї жінки». Ці слова вразили трьох мушкетерів. Атос підвівся і подав лордові Вінтеру руку. «Ласкаво просимо, мілорде, – мовив він, – ми з вами разом». «Я виїхав через 5 годин після її втечі з Портсмута, – сказав лорд Вінтер. На 3 години пізніше за неї прибув до Булоні, лише на 20 хвилин розминувся з нею в Сент-Омері, нарешті в Ліл'є я загубив її слід. Я їхав навмання, розпитуючи кожного стрічного, як раптом ви чвалом проскакали повз мене. Я впізнав пана Д'Артаньяна, я гукнув до вас, – але ви не відповіли, хотів рушити слідом, але мій кінь стомився так, що годі було і сподіватися вас наздогнати. А втім, схоже на те, що ви теж з'явилися надто пізно».